Ollaan käyty Kristuskeskeinen elämä -opetussarjaa. Tänään on sen viimeinen osuus. Ja tämä pitää sisällään koko elämän. Sä voisit saarnata, joka saarnan laittaa tämän kategorian alle. Kaiken Kristuskeskeinen elämä. Koska hän on meidän kaikkemme. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Hän on kaiken luovuuden lähde. Ja tämä on niin monipuolinen, me voitaisiin puhua paljon. Tämä koskettaa kaikkea elämän aluetta. Me voitaisiin puhua Jeesuksen ammattietiikasta ja siitä, mitä hän toimi. Mä en usko, että hän oli huono puuseppä, kun hän toimi isänsä oppilaana. Että hän teki syttä tai savea, kun on niin kiire mun hengelliseen palvelustyöhön. Kuka ihme tämän kirjahyllyn teki? No se on se Jeesus, se vähän hutiloi, kun sillä on niin kiire. Se luulee, että sillä on jotain tärkeämpää tekemistä. Mä en usko tähän. Jeesus oli hyvä työntekijä. Voitaisiin puhua siitä, minkälainen ystävä sä olet, koska se liittyy tähän. Minkälainen aviopuoliso sä oot. Minkälainen, mainitse vaan se, niin se liittyy tähän. Tämä on laaja ja tämä koskettaa kaikkia. Mutta tänään jatketaan, tehdään tietty päätös tähän. Ja annetaan tämän teeman jatkuu meidän sydämissä. Me ollaan puhuttu kuutena aiempana kertana näkökulmia, lähestymistapoja kristuskeskeiseen elämään. Lähdettiin siitä, kuinka Kristus on meidän viisautemme, vanhuskautemme, pyhityksemme ja lunastuksemme. Jatkoittiin siitä, miten kristuskeskeinen elämä on radikaalia. Miten kristuskeskeinen elämä on sanan kuulemista ja vastaanottamista, se on vaeltamista uskossa, se on elämän arviointia ja oikeita päätöksiä. Ja viime kerralla puhuttiin siitä, miten kristuskeskeinen elämä on vaeltamista rakkaudessa. Joku näistä puuttuu, mitä et kuulu, niin mediakirjastosta löytyy. On pyrkinyt sinne myös nämä diat laittamaan, joten voit niistä seurata samalla, kun kuuntelet. Ja nyt käännetään apostolien tekojen ensimmäiseen lukuun ja jakeeseen 1. Apostolien teot 1:1. Luen vanhan käännöksen mukaan. Edellisessä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Amaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kun hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhuen Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä se lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhällä Hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Niin heidän ollessaan koolla kysyivät he häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka rukoillaan. Kiitos sanasta. Me kiitetään siitä, että sinun sanasi on elämän vesi. Sinun sanasi on totinen leipä. Sinun sanasi puhuu edelleen tänään. Ja me tuodaan omat järkeilymme, tunteemme, ajatuksemme tänään, Jumala, sinun sanasi alle. Pyydetään, siunattu Pyhä Henki, tule ja kirkasta Kristus. Tule ja avaa meille kirjoitukset. Kiitetään tästä mahtavasta hetkestä. Olla vaan yhdessä uskovina koolla. Mikä riemu, mikä etuoikeus, mikä mahtava tilaisuus olla sun läsnäolossa. Kiitos tästä hetkestä, kiitos sanastasi, kiitos siitä, että siunaat meitä jokaista nimessäsi. Aamen. Eli Luukas ilmoittaa, että hän on kirjoittanut jotain aikaisemmin. Hän viittaa omaan evankeliumiinsa ja kirjoittaa tässä, että oi Teofilus. Teofilus ilmeisesti ollut Luukkaan sponsori, auttanut siinä, että kaveri pystynyt ottaa aikaa kirjoittaa tämän apostolien tekoina tunnetun paikan. Mä haluan, että kiinnität huomiota siihen, miten Luukas kirjoittaa kaikesta, mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. Eli hän antaa ymmärtää, että Jeesus aloitti jotain, mikä ei vielä ole päättynyt. Jeesus alkoi tehdä ja opettaa. No mielenkiintoisia, olisi ollut mukava olla tuolloin paikalla. Mitä Jeesus opetti, kun hän oli ylösnoussut? Ja me voidaan jonkun verran, me pystytään lukemaan, kun mennään taakse, että mistä hän puhuu Jumalan valtakunnasta. Eli se, mitä hän oli lähtenyt itse julistamaan, että Jumalan valtakunnalta on tullut, niin hän jatkoi sitä teemaa opetuslasten kanssa. Ja se kysymys, mikä opetuslapsilla oli jakeessa 6, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Ja tämä opetuslasten kysymys valtakunnasta niin oli hyvin luonteva, koska kaikki Vanhan testamentin lupaukset Pyhästä Hengestä, ne liittyivät siihen, että Israelin valtakunta ennalleen asetetaan. Kun puhuttiin valtakunnasta, niin opetuslapsella oli, se oli jännä, vaikka Jeesus oli noussut ylös, niin ne oli pikkasen, mä saan ymmärryksen hakusessa, että minkälainen valtakunta nyt oikein on. Vaikka ne oli Jeesuksen kanssa kulkenut, nähnyt, mitä valtakunnan evankeliumi on, niin silti he kysyivät, milloin, onko tämä aika, jolloin sä rakennat Israelille valtakunnan. Ja me nähdään nämä lupaukset Vanhassa testamentissa siitä, että Pyhä Henki, kun siitä puhutaan, niin liittyy valtakuntaan. Jos sulla on muistiinpanoja, niin kirjoita ylös. Me ei näitä kaikkia nyt lueta, mutta nämä on hyvin mielenkiintoisia. Jesajan kirja 32 ja 15 ja 44 ja 3. Jesaja 32, 15 ja 44 ja 3. Hesekiel 36, 25-28. Hesekiel 36, 25-28. Ja Hesekiel 37, 14 ja 39, 29. Eli Hesekiel 37, 14 ja 39 ja 29. Ja sitten Joelin kirja 2, 28, 3 ja 1. Joelin kirjan konteksti puhutaan aikaisemmin Israelin kansan parannuksen tekemisestä. Ja tämän jälkeen puhutaan, miten pakana kansat tuodaan tuomiolle. Ja tämä on tuttu paikka, mitä ollaan usein luettu, profetia, lupaus Pyhästä Hengestä. Joelin kirja, toinen luku ja jae 28. Herra vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijan ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Asiayhteys, mikä tässä oli, niin on se, että on ollut pääsiäinen. On ollut pääsiäinen, jota juutalaiset ovat viettäneet vuosikymmeniä, vuosisatoja sen muistoksi, että heidät vapautettiin Egyptin orjuudesta. Heidät tuotiin pois siitä, mikä heitä vainosi. Ja Jeesus toi tälle juhlalle uuden merkityksen. Hän on vapauttanut sinut synnin vallasta, synnin voimasta, ottanut sinut pimeyden valtakunnasta, siirtänyt sinut rakkaan poikansa valtakuntaan. Ja tämä on ilo sanoma. Tämä on se, että Kristus on voittanut kuoleman vallan. Hän ei jäädynyt hautaan, vaan hän nousi ylös. Ja se sama pyhä henki, joka herätti Kristuksen kuolleista, vaikuttaa sinussa, asuu sinussa, haluaa tehdä ihmeitä sinun kauttasi, haluaa jatkaa sitä työtä, jonka Jeesus aloitti sinun kauttasi. Kristuskeskeinen elämä on sitä, että sinä ja minä jatkamme pyhän hengen voimassa sitä työtä, jonka Jeesus aloitti. Me ollaan jatkumossa, me liitymme Kristuksen seurakunnan jatkumoon, joka on kutsuttu halki vuosikymmenien, halki vuosisatojen julistamaan Jumalan valtakuntaa, tekemään ihmeitä, kertomaan, että Jeesus Kristus elää. Kaiken kuolleen uskonnollisuuden epätoivon pimeyden keskellä on toivo Jeesus Kristus, jota ei mikään pystynyt pidättämään, ei kuoleman voimat, ei mitkään vallat, vaan hän elää, vaikuttaa ja toimii tänään. Tämä viesti oli lähtenyt ja me oltiin lähestymässä kohti helluntaita. Jeesus oli 40 päivää opettaa ja antaa, niin kuin me luottiin, lupauksen. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Pyhä henki, joka on aina ollut, joka oli luomisessa läsnä, joka liikkui sen tyhjyyden, sen pimeyden päällä ja loi jotain uutta. Pyhä henki, joka tuli läpi vanhan testamentin, tuli ihmisten päälle, valtuutti, vaikutti profeetoissa, kuninkaissa, palvelijoissa, niin nytten Jeesus antaa lupauksen, kun pyhä henki tulee teihin, niin jotain tapahtuu, te tulette olemaan minun todistajani, te tulette olemaan minun lähettiläitäni. Ja tätä ennen, mitä siellä oli ollut, pelokkaat opetuslapset, Pietari, joka kieltää Jeesuksen, jengi, joka peloissaan on, ajattelee, että kohta joku tulee ja tappaa meidät. Ja nämä saavat kuulla, että Jeesus on ylös noussut. Ja heille annetaan lupaus pyhästä hengestä. Mitä kohti he olivat menossa? Juutalaisille hyvin tuttu helluntai, savuot, viikkojuhla, jota vietettiin touko-kesäkuun vaihteessa. Se on 7 viikon jälkeinen päivä pääsiäistä, 50 päivää. Ja tähän viittaa englanninkielinen sana Pentecost. 50 tulee tästä ajatuksesta. Ja perimätiedon mukaan niin sanottiin, että Jumala antoi lain helluntaina. Antoi Mooseksen lain, ja voidaan katsoa, että sinä aikana, kun heille tuli laki, niin tästä kansakunnasta tuli todellinen kansa. Heille oli annettu lupaus, heille oli annettu toora, heille oli annettu ilmestys Jumalasta. Ja toinen ajatus, mitä täällä juhlittiin, niin se oli sadonkorjuujuhla, jolloin israelaiset esittelivät uutta viljasatoaan temppelissä. Ja luetaan, mitä tapahtui. Tämä on se konteksti. On annettu lupaus. Jeesus on lähtenyt taivaaseen ja porukka miettii, että mitähän tässä nyt käy. Miettikää itse. Olette tilanteessa, että yhtäkkiä te näette, että Jeesus nostetaan ylös ja teillä on vain lupaus. Hän ilmestyi 500 henkilölle yläsalissa. Muistatteko, monta oli? Muistan oikein 120. Missä olivat loput? Sulle on annettu lupaus, meille on annettu lupaus. Lähdenkö mä sen mukaan vai rupeanko tekemään muuta? Meille on puhuttu, meillä on raamatun lupaukset, meillä on elämään annettu Jumalan sanoja, jaksanko odottaa. Tässä ei ollut monesta päivästä kyse, mutta silti mielenkiintoista pohtia, miksi yläsalissa ei ollut enempää. Apostolien teot 2:1. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla, ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat, ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle, ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi, ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja kun tämä ääni kuului, niin kokoontui paljon kansaa, ja he tulivat ymmälle, sillä kukin kuuli heidän puhuvan hänen omaa kieltänsä. Ja he hämmästyivät ja ihmettelivät sanoen, katso, eivätkö nämä kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia, kuinka me sitten kuulemme kukin sen maan kieltä, jossa olemme syntyneet. Eli mitä tapahtui helluntaina, kun pyhä henki tuli, evankeliumi vapautui pakanoille? Oli helluntaina annettu laki juutalaisille, nytten tapahtui pyhän hengen kautta evankeliumin vapautuminen kaikille kansoille. Ja jokainen kuuli, jokainen näki, jotain on tapahtunut, jotain kohti mennään. Ja mitä tapahtui myös? Pelokas Pietari nousee eteen, saarnaa, laittaa, hän näkee Joelin kirjan profeetia, sanoo, tätä se on, tätä on se, mitä tapahtuu, ne, mitä meille luvattiin, niin nyt se on täällä. Pyhä henki on vuodatettu meille, ja mitä tapahtuu, syntyy kristillinen seurakunta. Helluntai, ajatus siitä, sadon korjuu juhlasta, se, mikä oli kuva, niin nyt se saa täyttymyksensä. Pyhä henki tulee, ja tulee suuri sadon korjuu, alkaa seurakunnan aika. 3000 ihmistä tulee ensi satona Jumalan valtakuntaan, ja tämä työ jatkuu. Se on mennyt halki vuosikymmenen, halki vuosisatojen. Nyt tämä sama mandaatti, sama voima, sama tehtävä on Matinkylässä. Sinun ja minun ulottuvilla, sinulle ja minulle annettu aika mennä. Aika lähteä liittyä siihen pyhän hengen työhön, astua Kristuskeskeiseen elämään, joka on Jumalan valtakunnan, Kristuksen tekojen tekemistä pyhässä hengessä. Jatkaa niitä töitä, jatkaa niitä tekoja, joita Kristus teki ja jotka hän on ajatellut jatkuvat jatkuvasti. Ne tulevat ja tulevat ja tulevat. Ja Jeesus sanoi, että suurempia tekoja mä tuun tekemään. Suurempia tekoja. Useimmat ihmiset laajemmin tulee olemaan joka puolella. Nyt on Matinkylän aika. Mä rukoilen pyhän hengen vierailua. Sitä, että Kristuksen teot tulevat täällä näkyviin luovuuden kautta, palvelemisen kautta. Tulevat meidän työpaikoilla näkyviin. Me saamme nähdä, miten Jumala toimii ja tekee ja vaikuttaa. Koska meille on annettu sama lupaus voimasta, sama lupaus rohkeudesta. Sinä ja minä, jotka pelkäämme, arkailemme, olemme käpertyneet itseemme omiin mahdottomuuksiimme, niin meille on lupaus pyhästä hengestä, joka antaa voiman, joka antaa auktoriteetin, joka antaa valtuutuksen ja lahjat. Sinut ja minut on kutsuttu jatkamaan Kristuksen aloittamaa työtä. Ja tämä, mitä se pitää sisällään, niin on hyvin laaja. Se pitää sisällään monia asioita, poimin tähän muutaman. Sinut on kutsuttu kertomaan Jeesuksesta muille. Lähetys, käsky. Sulla ja mulla meillä on vastuu lähimmäisistämme. Sulla ja mulla on vastuu Matinkylästä. Mua itteeni pelottaa, että mulla on myös vastuu taloyhtiöstäni, naapureistani. Ja opetuslapsille Jeesus antoi vastuun itse asiassa koko maailmasta. Menkää kaikkeen maailmaan. Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Mitä Jeesus opetti opetuslapsille? He kokosi, he lähetti heitä, menkää, julistakaa evankeliumia valtakunnasta, joka on horjumaton, joka ei järky, joka on tullut tänne. Ja mitä hän käski tekemään? Parantakaa sairaita, ajakaa ulos riivaa ja henkiä, Minkä takia? Koska Jumalan valtakunta on tullut teidän luoksenne, teidän lähelle. Ja sen takia meidät on ei ainoastaan valtuutettu kertomaan, mutta meidät on kutsuttu rukoilemaan ihmisten puolesta. Ja mä uskon, että ihmeet ja merkit kuuluvat tähän päivään. Ne on luvattu myös Majakalle, ne on luvattu Matinkylälle, ja nyt on kyse, uskallammeko me mennä, uskallammeko me laittaa kätemme ihmisten päälle, uskallammeko me rukoilla. Koska ei tätä Jumalan voimaa ole annettu sille, että me täällä hillutaan keskenämme, vaan se on annettu evankeliumia varten. Jos me katsotaan, miten kun pyhän hengen täyteys, pyhällä hengellä täyttyminen, mitä termiä siitä käytetäänkin, mihin se liittyy, yksi mihin, mikä on aina läsnä, ja se on, että saatiin voima julistaa evankeliumia. Pyhä henki on tarkoitettu evankeliointiin. Ja mitä tämä tarkoittaa sinun kohdallasi? Mieti, onko se, että sä uskallat Facebookissa liittyä Majakka-seurakunnan faniksi ja kertoa sitä kautta sun työkaverille, että itse asiassa sä käyt seurakunnassa? Tarkoittaako se sitä, että sä uskallat kertoa sun työkaverille, että itse asiassa viikonloppuna mä oon menossa seurakuntaan? Tarkoittaako sitä, että sä uskallat taloyhtiön ilmoitustaululle laittaa, että muuten meillä on tällainen tapahtuma lasten lauantai tai miksi uskon Jumalaan ilta? Mitä se sun kohdalla tarkoittaa? Tässä myös vapautuko luovuus? Me ollaan jotenkin tehty tästä evankeliumista niin tunkkane, haiseva, ahdistava, ja se ei ole Jumalan vika, vaan se on meidän vika. Vapautuko? Mitä se tarkoittaa? Vapautuko luovuus evankelioinnissa? Hyvänen aika, se on jotain muuta kuin pelkästään lappujen jakamista. Kaikki kunnia myös sille. Mooses kertoi, antoi hyvän perspektiivin, kun me mietittiin evankeliointia. Sanoi, että 70-luvulla, milloin näitä traktaatteja jaettiin, niin sanoi, että kaikki jako lappuja. Se oli sen ajan tyyli ja tapa. Silloin jokainen sanoi, että porukka, kun sä olit vaikka Steissillä, olit, niin porukka tuli repiä sulta kädestä, että mitä sä kerrot näillä sun lapuilla, koska kaikki teki sitä. Siellä oli kaikki hereillä, kaikki jakomateriaali. Mikä on tämän ajan keino, mikä on tämän ajan kieli, jota ihmiset tekee. Sen takia mä oon iloinen meidän web-tiimistä, Kaitsusta, Antista, Pertusta, kaikki. Vapautukoon luovuus siellä. Vapautukoon. Evan, millä tavalla Jumala haluaa sinun ravisuttavan tätä maailmaa, olla pyhän hengen välikappale. Vapautas, mieti, ala miettiä uudella tavalla. Se voi olla sitä, että sä meet, viet naapurille pyydät, saatko sä mennä käydä kaupassa hänen puolestaan. Se voi olla sitä, että sä pyydät jotain, että voinko mä auttaa sua tavalla, että ei, tuhansia tapoja kertoa Jeesuksesta. Äiti Teresa tainnut sanoa, että saarna evankeliumi, jos pakko on, niin käytä sanoja. Vapautetaan kaikenlainen tapa palvella, julistaa, olla valona ja suolana. Kolmas asia, mitä me nähdään, että jatkuvasti tapahtuu. Synty seurakuntia ja pyhä henki annettiin varustukseksi seurakuntiin. Ja me voi kuinka me tarvitaankaan pyhää henkeä Majakassa. Me tarvitaan sitä enemmän, ystävät, kuin me tajutaan. Voi meitä, jos meiltä hukkuu jano pyhän hengen puoleen. Kaikki on annettu, mitä me tarvitaan. Kaikki on annettu pyhässä hengessä. Otetaanko me vastaan? Varustus sun palvelustyöhön, sanojen näyttöön, lastenhoitoon, ovelle, pyhäkouluun, rukouspalvelu, ihan mitä vaan. Ja vapautuko luovuus, mitä me ei ole edes vielä keksitty, että seurakunta voi ja sen tulee tehdä. Vapautukoon taideryhmät, vapautukoon palveleminen asukaspuistoissa, tulkoon Jumalan valtakunnan luovuus, ilo, rakkaus, se kaikki kauneus, mitä on kätketty seurakuntaan, mitä tarkoittaa olla osa Kristuksen ruumista. Jumalan valtakunta on sanoma, mikä meille on annettu, julistaa sitä, todistaa siitä ihmein ja merkein ja Paikallisseurakunta on se pääasiallinen väline, jonka Kristus on antanut levittämään tätä sanomaa, viemään sitä eteenpäin. Ja sä oot osa tätä seurakuntaa, jossa sä voit oppia itse opetuslapseuttaan muuta, jossa vanhukset yhdessä lasten kanssa voivat palvella Jumalaa yhdessä, joka voi tämän yksilökeskeisen ajan keskellä olla kuva siitä, että olemassa yhteisö, jossa rakastetaan, välitetään, osataan pyytää anteeksi, osataan antaa anteeksi, on paikka, jossa minä voin löytää kutsumukseni, tehtäväni, nähdä kuinka haaveet toteutuvat, nähdä kuinka työ on siirrettävissä tuleville sukupolville, nähdä seurakunta, joka koskettaa koko maailmaa, joka menee mediaan, joka menee internettiin, joka menee lehtiin, joka menee urheilun maailmaan, joka menee politiikan maailmaan, joka menee kaikkialle valoksi ja suolaksi. Sinä olet suola, sinut on tarkoitettu olemaan siellä, missä on mädäntyneisyyttä, mauttomuutta, hautta, missä on kuolemaa, missä on jotain, mitä vain Jumala voi muuttaa. Tarvitaan kristittyjä opettajia, siivoojia, trukkikuskeja, me tarvitaan kaupan työntekijöitä, yliopiston professoreita, me tarvitaan jokaisella elämän osa-alueella. Ja hyvät ystävät, tajua, että sinä olet ensisijassa kristitty. Ensisijassa Jumalan valtakunnan edustaja olit sinä missä ikinä sitten oletkaan. Jos me hukataan tämä, niin voi meitä. Me mennään pelon alle, me mennään jonkun sellaisen harmaan, mauttoman, pelokkaan massan alle, jossa kukaan ei uskalla sanoa mitään, tehdä mitään, kokea mitään, olla mitään. Ja Pyhä Henki on tätä varten annettu muuttamaan sitä tunkkaisuutta, kuolleisuutta, uskonnollisia muotomenoja, tulemaan ja tekemään jotain mahtavaa, jotain uutta, jotain ainutlaatusta. Ja pidetään korvat auki. Pyhä Henki, mitä sinä majakalle tänään puhut? Eli haasteet ovat suuret. Ja vastaus on yksinkertainen. Meille on annettu Pyhä Henki. Ei ole koskaan ollut tarkoituskaan, että sä teet, elät uskovan elämää ilman Pyhää Henkeä. Ja mitä saatana on saanut aikaan, saanut katsoa meidät itseemme, omiin kykyihimme, kapasiteetteihimme, saanut meidät unohtaa, että meille on annettu kaikki Pyhän Hengen kautta, mitä ikinä voidaan uneksia tai pyytää. Kaikki lahjat, kaikki virat, kaikki keinot, kyvyt, luovuus, vapaus, ilo, rauha. Mitä sinä mietit Pyhästä Hengestä? Mitä sulla tulee mieleen? Internettiä vähän selasin, katoin, että mitä ihmiset on koonnut Raamatusta ajatuksia Pyhästä Hengestä, ja kyllä siellä oli paljon näkökulmia. Oli voi hyvänen aika joka lähtö. Ja mä ajattelin, että meillä on jopa vaara, että meidän oppimme Pyhästä Hengestä estää meitä kohtaamasta Pyhää Henkeä. Seurakunta on kuin jalkapallojoukkue, jonka vastustaja on taitava, ollut seuraamassa heidän peliään, pelitaktiikoitaan läpi vuosisatojen. Seurannut silloin strategia, suunnitelma. Ja nytten Jumala ajatteli, että se ei jätä joukkuettaan yksin. Hän antaa seurakunnalle Pyhän Hengen. Mutta mitä vihollinen on saanut aikaan? Ei onneksi kaikkialla, mutta kun mä kattelen tätä, mietin vähän, niin monessa paikoissa, niin se on saanut meidän parhaan pelaajan näyttämään jotenkin oudolta, jota oikein kukaan ei välttämättä että ihan aina tai just sen tyylillä haluaisi mukaan pelaamaan. Koska se voi olla joko liian pelottava tai vähän erikoinen. Se on vähän erituinen banaanipotku, vähän erilainen kuin mihin me ollaan totuttu. Pelkäätkö sinä pyhää henkeä? Mitä sulla tulee mieleen pyhästä hengestä? Me tullaan erilaisista uskonnollisista taustoista. Jumala on tuonut meitä yhteen erilaisista kristillisistä myös yhteisöistä. Ja sitten on niitä, jotka ovat tulleet uskoon majakan työn kautta. Sä voit tulla taustasta, jossa sanotaan, että pyhän hengen lahjoja ei enää ole finiitto, ne on loppu. Sä voit tulla taustasta, jossa pyhä henki on yhtä kuin joku tunteiden pyörän myrsky, sellainen haippi, jota pyöritellään ja sun pitää, jos et sä koe ja tunne ja hypi ja pompi ja tee kaikkea mahdollista sirkustemppuja, niin sulla ei ole pyhää henkeä. Sä voit tulla taustasta, jossa pyhä henki voi olla jopa opillisesti hänestä opetetaan. Sä oot saanut tietoa, mutta sä et ole koskaan nähnyt minkään toimivan käytännössä. Sä voit tulla taustasta, jossa on alitajuinen epäluulo pyhää henkeä kohtaan. Mikä on sinun suhteesi pyhään henkeen? Johanneksen evankeliumi 16 ja 7. Johanneksen evankeliumi 16 ja 7. Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois, sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne, mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. On hyväksi, että minä menen pois. Minä annan teille puolustajan. Ja tämä alkukielen sana, mitä puolustajaksi on käännetty suomenkielisessä raamatussa, niin on hyvin mielenkiintoinen. Siinä löytyy nyansseja puolustusasian ajajasta, vierellä kulkijasta, rohkaisijasta, esirukoilijasta. Ja yhtä kommentaaria katsoin, niin sanoin, että siinä on myös näkökulma siitä hyökkäys. Pelaajasta. Siinä on näkökulma myös siitä, kun tämä on oikeuslaitos-termi, niin me nähdään tässä, että myös pyhä henki auttaa meitä hyökkäyksessä, koska se näyttää maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Eli meille on annettu pyhä henki. Mikä sun suhteesi on tähän? Sun puolustusasianajajaan, sun apuusi. Sun vierellä kulkijaan, sun esirukoilijaan. Pelkäät sä häntä? Onko sulla vähän, että sä et oikein tiedä? Aika rakastua pyhään henkeen uudelleen. Aika herätä janon uudelleen siihen, kuka pyhä henki on. Mooses on sanonut ajatuksen, kertoi, hän oli jonkun kirkkoherran syntymäpäivillä ja sitten sanoi, että mistä tunnistaa karismaatikon tai karismaanikon. Sanoi, että sen tunnistaa siitä, että kun Jumala ei ilmesty, niin hän ilmestyy itse. Ja onko tämä saanut sut säikähtää pyhää henkeä? Sä oot nähnyt liian paljon niitä, tsadaa, täältä mä tuun, ja miettinyt, että mistähän toi tipahti. Mikähän tolle tuli. Yhtäkkiä se oli ihan, äsken se oli ihan normaali, ja nyt se ääni meni falsettiin ja silmät rupesi pyöriä päässä. Mikä, onko joku säikäyttänyt sut suhteessa pyhään henkeen? Aika palata takaisin siihen persoonaan, joka on sulonen, mahtava, upea, jumaluuden kolmas persoona, josta käytetään termiä, hän on Jumalan henki, hän on Jeesuksen henki, suloisesti, ihanasti kolminaisuus näkyvissä myös siinä. Palata pyhän hengen luokse, joka ei tee väkivaltaa, joka haluaa sua auttaa, rohkaista, josta Raamattu sanoo, että hän itse asiassa asuu sinussa, tuntee sut läpikotasin, haluaa antaa sulle lahjoja, haluaa antaa sulle yliluonnollisia kykyjä, koska hän tietää, että sä et kykene yksin siihen tehtävään, mikä sulle on varattu. Ja voi veitä, jos me seurakuntana pelätään pyhää henkeä. Ja nyt, jos mä menen miltä tahansa seurakunnalta kysyyn, niin eihän kukaan sano, että me pelätään pyhää henkeä. Mutta mikä on sun alitajunnassa oleva kokemus? Mitä sun alitajunta puhuu sulle niissä tilanteissa, kun pitäisi yhtäkkiä sanotaan, että ruvetaan rukoilemaan ja sanotaan, että tuu pyhä henki. Niin sä oot sisältä, sä käperryt jonnekin ahdistuksen syövereihin, koska joskus joku on tehnyt jotain. Joskus joka on sanonut pyhän hengen nimissä, yrittänyt sut saada tekemään jotain, pakottanut sut johonkin, yrittänyt jotain tehdä ja sä oot sisältä aivan rikki. Sitten mun pitäisi täällä rukoilla, että tuu pyhä henki. Kiitos. Kiitos. Ei. Ja tämä on saatanan valhe, jolla se on saanut sokastua monet kristityt ja monet seurakunnat. Pyhä henki haluaa toimia, tehdä ja luoda uutta. Me ei voida koskaan häntä täysin määritellä. Alkukielen tekstit, jotka häntä puhuu, niin puhuu liikkuvasta ilmasta. Nikodemukselle Jeesus sanoo, vertaa sitä tuuleen. Leikkii vähän kielellä. Henki, tuuli, menee missä haluaa, missä ikinä haluaa liikkua. Rovasti Olavi Peltola sanoo seuraavaa. Hän on, eli pyhä henki on ja pysyy aina persoonana, eikä Jumalan persoona voi olla sama kuin meidän kokemuksemme, vaikka hänen persoonallinen läsnäolonsa voi saada aikaan meissä kokemuksia. Eli nyt jos sä oot nähnyt kokemuksia pyhästä hengestä, jotka on sua tuntunut, että sä et ole ymmärtänyt niitä, niin älä ajattelee, että se on sama kuin pyhä henki. Pyhä henki on jotain paljon suurempaa. Ja itse asiassa me ollaan aika hauraita astioita pitämään sisällämme Jumalan voimaa. Ja yhtään ihmettele, kun tämä persoona ilmestyy, tulee ja toimii, että me välillä toimitaan vähän oudosti. Meissä on paljon jumeja, meissä on paljon lukkoja. Meissä on paljon kipua, meissä on paljon ahdistusta. Ja kun pyhä henki tulee tällaisen ihmisen luokse, voi tuntua, että mitä siinä tapahtuu. Se voi olla sen, joka ei ole kyennyt tunteitaan osoittamaan 30 vuoteen, niin sillä, että se vähän nauraa, vähän tekee jotain, niin se voi olla sen elämän parantavin kokemus. Ja sitten mä arvioin tässä, että en tällainen. Me ei koskaan ymmärretä kaikkea, mitä tapahtuu, mutta ei anneta sen olla syynä, että me ei uskalleta kohdata pyhää henkeä, mennä suoraan hänen luokseen ja sanoa, että mä en ymmärrä kaikkea, en taju kaikkea, mutta mä haluan oppia tuntemaan sinut, jumaluuden kolmas persona. Kun pyhä henki toimii, hän toimii aina ihmisten kautta. Ja ihmisestä riippuen pyhä henki myös näyttäytyy siinä mielessä meidän reaktioiden tapojen kautta eri tavalla. Ja tämän rikkauden, mikä pitäisi olla rikkautta, että Pyhä Henki toimii hiljaisen ihmisen kautta vähän eri tavalla, äänekkään ihmisen vähän äänekkäämällä, niin tämän, mikä pitäisi olla rikkautta Jumalan luovuudesta, Pyhän Hengen luovuudesta, me ollaan tehty, että pakko toimii tälleen. Silloin 30-luvulla Pyhä Henki toimii, ja tämä laulu, kun laulettiin, niin silloin rävähti, ja sitten me lauletaan, me veivataan sitä samaa biisiä ikäämme. Mikä on se majakan? Meillä on sama vaara. Biisi, laulu, käden ojennus yhdessä ajassa, niin silloin jotain tapahtuu, ja sitten me ojennellaan näitä käsiä, mitä tehdään jotain muuta. Ei Pyhä Henki ole outo, vaikka ihmiset välillä olisi outoja. Pyhä Henki on rakkaus, hän on persoona, joka välittää sinusta, jolla on suunnitelma sun elämällä, joka on annettu sulle avuksi kaikkeen, mikä sun eteen on annettu. Tuossa on, jos näette, on vähän alhaalla, mutta kuka olet kiinnostunut siitä Pyhän Hengen toiminnasta alkuseurakunnan tai ensimmäisien vuosisatojen aikana, niin tuossa on erinomainen linkki. Eurooppalaiseen kristilliseen teologisen aikakausilehteen kirjoitettu englanninkielinen, joka puhuu ihmeet ja merkit yhteisessä katolisessa seurakunnassa 90-luvulta vuoteen 451, kertoo mahtavalla tavalla, miten se, mitä Jeesus alkoi tehdä, se kristuskeskeinen elämä, Jeesuksen työt, niin ne jatkuu. Ne ei pysähtynyt. Siellä on arvostettuja kirkkoisiä, joita monet kirkkokunnat arvostaa, puhuu heistä, niin he todistavat ihmeistä, merkeistä, Pyhän Hengen toiminnasta. Ja tuohon artikkeliin on koottu niitä. Mielenkiintoista oli, en kokonaan itse sitä lukenut, kattelin sitä, osa niistä oli tuttuja, oli muista eri lähteistä, mutta tuohon oli koottu niitä, kun googletatte ton, niin löydätte linkin. Ja se, mikä oli ihme, että mikä sai luopumaan sitten, että alkoi hiipumaan aikanaan, niin oli tämä, että siitä tuli, kristiuskosta tuli valtion uskonto. Ja keisari katsoi, että tämän avulla mä voin hallita kansaa. Ja sitten ne alkoi katsoa, että muuten tehdäänpä näille, annetaanpas poliittista valtaa näille kirkon päämiehille, niin ne pitää tämän kansan kurissa. Ja hävisi se yleinen pappeus. Ja mä uskon, että Jumala haluaa ennalleen asettaa tämän, että sinut on kutsuttu tekemään Kristuksen tekoja, rukoilemaan, näkemään ihmeitä ja merkkejä. Tästä me saatiin nyt vain tapahtumassa kuulla. Tavalliset ihmiset uskaltavat rukoilla. Kuultiin pastorista, joka rukoili, sai tiedon sanat, että kaveri on loukannut selkänsä. Se meni sen luokse ja rukoili. Sen jälkeen siihen tuli sattumalta lentoemäntä, joka oli myös kipeä polvi. Ja siellä alkoi herätyskokous. Se lentoemäntä meni Atlantin yliopistolla lennolla kuuluttamaan sinne, että täällä on pastori, joka on ollut Afrikassa, jossa tapahtuu ihmeitä ja merkkejä. Ja siellä parani ihmisiä. Sitten siellä tuli yksi englantilainen mies auttaa häntä ottaa kiinni ihmisiä. Ja sitten se joutui sanoa, että nyt hei hiljennä vähän, sillä ei ollut enää paikkaa, minne se laittaa ne ihmiset, kun ne kaatui Pyhän Hengen voimasta. Ja ihmisiä parani. Ja tuli uskoon. Mikä meitä pelottaa? Rukoilla työkaverin tai seurakunnassa. Rukoillaan. Me ollaan niin keskitytty siihen, mitä Jumalan pitäisi tehdä ja unohdettu se, mitä meidän pitäisi tehdä. Annetaan Jumalan olla Jumala. Hän on luvannut, hän on ilmoittanut itsensä parantajana, armolahjojen jakajana ja yksi armolahjoista on sairaiden parantamisen armolahja. Käytetään me niitä ja jätetään loppu Jumalalle. Jos meillä on vääriä oppeja, vääriä näkökulmia, niin murretaan ne, mutta ruvetaan kuuliaisiksi ja rukoilemaan ihmisten puolesta. Koska Pyhän Hengen kautta Jeesus haluaa edelleen tehdä niitä samoja tekoja. Kokosin Era Torrein klassikko, arvostettu Raamatun opettaja 1800-luvulla vaikuttanut häneltä muutamia ajatuksia siitä, että Pyhä Henki on persoona. Mua pelottaa, että monilla tulee joku Ghostbusters-tyylinen niin kuin voima mieleen ensimmäisenä, kun Pyhästä Hengestä puhutaan, tai jotain muuta outoa. Tänään mä haluan keskittyä siihen, että Pyhä Henki on persoona. Mä luen nämä nopeasti läpi, jos olet kiinnostunut tästä, niin mä tulostin näitä tonne. Ja löytyy tuolla, missä on Raamatun ohjelman, Maijakan Raamatulukuohjelman lisämateriaali, niin se löytyy myös tällainen lappu, kun Pyhän Hengen persoona. Eli elä säikähän olettanut, että nämä kaikki kirjoita tässä lyhyessä ajassa, joka meillä vielä on jäljellä. Pyhä Henki on luomistyössä mukana. Hän asettaa ihmisiä palvelustyöhön. Hän ohjaa, missä julistaa ja missä taas ei. Hän ohjaa, mitä julistaa. Hän puhui profeetoissa ja heidän kauttaan, ja hän tekee sitä edelleen. Hän näyttää synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän lohduttaa. Hän auttaa heikkouksissamme ja rukoilee puolestamme. Hän opettaa. Pyhä Henki johdattaa meidät kaikkeen totuuteen. Pyhä Henki pyhittää. Eli Pyhä Henki on se, joka vie meidät Kristuskeskeiseen elämään, joka mahdollistaa sen. Pyhä Henki todistaa Jeesuksesta, Pyhä Henki kirkastaa Kristuksen, Pyhällä Hengellä on voimaa, Pyhä Henki tutkii kaikki, Pyhä Henki jakaa omia lahjojaan tahtonsa mukaan, Pyhä Henki asuu omissaan, Pyhä Henki voidaan tehdä murheelliseksi, Pyhä Henkeä voidaan vastustaa, Pyhä Henkeä voidaan kiusata. Pyhällä Hengellä on tahto, hän puhuu, hän ajattelee, hän tuntee. Ja pelottavaa, sinä voit vastustaa häntä. Voi meitä, jos me seurakunnalla meidän oppimme, meidän kokemustemme, meidän jonkun pelkojemme kautta vastustamme Pyhää Henkeä, joka on annettu meille avuksi, toivoksi, lohduksi, kaikeksi, mitä me tarvitaan. Hän on se, joka jakaa lahjoja. Kristuksen läsnäolo Pyhän Hengen kautta parantaa ihmisiä. Kerron salaisuuden, ihminen, kun sä rukoilet, niin sä et ole koskaan se parantaja. Älä pelkää sitä. On vaan kuulijainen ja näe, mitä Jumala tekee. Mitä meidän sitten pitäisi tehdä? Ensinnäkin on hyvä olla rehellinen. Aika hyvä alku Jumalan kanssa. Jos sä pelkäät Pyhää Henkeä, jos sä oot haavoittunut tavalla tai toisesta liittyen Pyhään Henkeen, on sillä, että sulla on ollut liian innokas tai liian aliinnokas tai ylikeski tai mitä innokas kaveri, joka on jotain tehnyt tai joku muu, mitä sä et ole ymmärtänyt. Tai jos sä et koko kirkkohistoriaa tajua, että miksi siellä on tapahtunut tällaista tai tollasta, niin vähän relaa, kerro Jumalalle, mikä on sun suhde Pyhään Henkeen. Uskalla mennä itse Raamattuun ja lukea. Muodosta itse oma käsityksesi. Älä lue jatkuvasti jonkun toisen lasien kautta. Tämä on aika hauska. Me Pyhän Hengen armolahjoistakin, meillä on aika tarkka, meillä on kirjoja, jotka on hyvin auttavia ja jotka tekee, ja meillä on aika tarkkaan määritellyt, miten ne toimii, mutta kun mennään Raamattuun, niin itse asiassa hirveän tarkkoja määritelmiä siellä ei ole, miten joku lahja toimii. Siellä on viitteitä, mutta mulle ne kertoo siitä, että Pyhä Henki jakaa lahjojaan niin kuin hän haluaa. Ja esimerkiksi tiedon sanat tai viisauden sanat tai profetialahja, niin se tulee eri tavalla esille eri ihmisten kautta. Niissä on jotain yhteisiä tekijöitä, mutta tärkeämpää, kun me ruvetaan määrittelemään, onko mulla tätä lahjaa mitä, niin antaudutaan Pyhälle Hengelle. Annetaan hänen varustaa meitä, jakaa lahjojaan ja ruvetaan toimimaan. jossa tulee kuva, näky, ajatus, niin sano, älä rupea analysoimaan, mikä lahja tämä mahdollisesti mulla on, miten tämä toimii, vaan uskalla toimia ja tehdä. Ei tämä ole mitään monimutkaista. Me ollaan siitä tehty. Meillä on ollut liikaa aikaa. Liikaa aikaa kirjoittaa kirjoja Pyhästä Hengestä, liian vähän aikaa viettää hänen kanssaan. Liian paljon aikaa analysoida parantumista, liian vähän aikaa rukoilla. Liian paljon aikaa moniin eri asioihin. Ja nytten mun rukous on, ole rehellinen ja vapaudu tänään peloista, jos niitä on. Ole vapaa kohtaamaan Pyhä Henki uudella tavalla, näkee hänet uudella tavalla, rakastumaan hänen uudella tavalla, koska me elämme Pyhän Hengen aikaa. On parempi, että Jeesus meni pois. Isä lähetti Pyhän Hengen, hän asuu sinussa. Hän vaikuttaa sinussa, jakaa lahjojaan, toimii. Rukoillaan. Toinen asia, mitä mä haluan rukoilla, ja rukoilla, jos sulla on pelko vapautumista pelosta. Hirveä voima, joka sitoo seurakuntaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Sitä sitoo myös Pyhän Hengen lahjoissa. Meille ei ole annettu pelkuruuden henkeä. Voiman, rakkauden, raittiuden henki. Jos sä pelkäät Pyhän Henkeen, niin rukoile Jumala, vapauta minut, vapauta tämä pieni pääkoppa, joka yrittää kaiken analysoida järkeellä ja ymmärtää, niin vapauta se pelosta ja auta mut Jumalan lapsen iloon, rauhaan, vapauteen. Kolmantena täytytään hengellä jatkuvasti. Efesolaiskirje 5.18. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää jatkuvasti hengellä. Pyydän, että tulkaa Leena ja Maria ja Salla, niin lauletaan vielä yhdessä. Mä haluan johdattaa meidät rukoukseen. Jos sä pelkäät Pyhää Henkeä, jos sulla oli mitä tahansa, tai jos sä haluat häntä lisää, eli kaikki mistä mä tästä puhun on sulle vierasta, sulla on hyvin luonnollinen suhde, niin mä sullekin haluan kertoa, että Pyhä Henki on enemmän tarjolla. Sä voit kokea häntä enemmän, tutustua häneen paremmin, sulla on vielä matkaa kuljettavanaan hänen kanssaan. Ja kun me rukoillaan, me lauletaan toi laulu kanssa, voitte tulla jo lavalle kanssa, jos sulle Pyhä Henki antaa jotain armolahjojen kautta, jotain kuvia, sanoja, tiedon sanoja, niin on valmis jakamaan niitä. Ei pelätä. Majakan arvo on lupa epäonnistua. Jos me ei tässä sitä uskalleta tehdä, niin me ei koskaan mennä tällä alueella siihen läpimurtoon, minkä Kristus on meille varannut. Uskalla heittäytyä ja kutsutaan uskoksi. Noustaan ylös, rukoilla yhdessä. Pyhä Henki, tässä me ollaan. Tule ja täytä meidät. Tule Pyhä Henki ja valtaa. Sä et ole antanut meille pelkuruuden henkeä. Ja Jeesus, sillä auktoriteetilla, minkä sä oot antanut palvelijallesi, olkoon pelon henki sidottu. Murtukoon se valta ja voima meidän mielestä, sielusta, murtukoon se tämän. Jos se millään tavalla tässä seurakunnassa yrittää vaikuttaa, niin olkoon sidottu. Tule Pyhä Henki. Me kaipaamme sinua. Me tarvitsemme sinua. Me emme tunne sinua riittävän hyvin. Me emme koskaan voi tehdä sitä, mitä sä oot meille antanut, jos me emme löydä Pyhä Henki sinua uudella tavalla. Tule. Tule Pyhä Henki. Tule ja toimi. Tule ja täytä. Tule ja vapauta. Murra. Näet, jos on haavoittuneita ihmisiä, joita on käyty, jotka on ollut niin rikkinäisiä kokemuksia, jotka pelkää, niin tulkoon sun Pyhän Hengen parantava voima. Mä rukoilen jokaiselle meillä kohtaamista Pyhä Henki sun suloisen persoonan kanssa, joka ei tee väkivaltaa, joka rakastat, haluat viedä eteenpäin, oot meidän lohduttaja, rinnalla kulkija, puolustaja. lauletaan tämä laulu. Olkoon se meidän rukous tänään. Ja jatketaan rukouksen hengessä. Susanne koki yhden sanan. Arvioidaan se, otetaan se mikä on hyvää. Mutta se on sellainen sana, mikä mä uskon, että on tärkeä meidän miettiä, ottaa, vastauttaa ja rukoilla. Ole hyvä, Susanne.
Tämä on kauhean vaikea tuoda esiinkään, koska mutta mä kuulin, että Pyhä Henki on murheellinen. Ja kun hänen sydämensä rakkaus on niin suuri, hänen ajatuksensa on hyvä, että hänellä on niin paljon enemmän annettavaa, mutta hän ei voi. Hän näkee sydämissä arvostelun henkeä. Hän näkee ylpeyttä. Hän näkee itseriittoisuutta. Hän näkee kyynisyyttä ja semmoista, mikä tekee hänen sydämensä murheelliseksi. Sydän, tähän vaan etsii, on se särjetty ja nöyrä sydän. Ja mä ehdottaisin, että me nöyrytään rukoilemaan ja tekee parannusta. Herra, Herra sinun pyhyyden edessä. Me ollaan syntisiä ihmisiä. Isä, kuullaan se, mitä Pyhä Henki sanoo. Sä tunnet meidän sydämet paljon paremmin kuin me tunnetaan edes itseämme. Isä, tunnustetaan syntinä. Kaikki tää saastaa. Isä, anna anteeksi. Sun poikasi Jeesuksen Kristuksen tähden. Anna anteeksi se, että halutaan etsiä paljon enemmän omaa. Paljon enemmän omaa etua. Paljon enemmän omia asioita. Omia kuin sinun. Paljon enemmän Jeesus, anna anteeksi. Herra, me kiitetään siitä, että Jeesuksen Kristuksen veri riittää. Isä, me kiitetään, että Golgata veri riittää puhdistamaan kaikesta tästä saastasta. Kiitos, että sä haluat puhdistaa, uudistaa ja antaa uuden alun, ihan täydellisesti uuden alun. Herra, kiitos, että sä haluat vapauttaa uuden rakkauden, uuden puhtauden, uuden nöyryyden, joka on sun sydämen mukainen. Sitä, joka ei etsi omaansa, vaan etsi toisen parasta.
Tänään puhuttu, niin se on oikeastaan seurakunnan ja yksilöuskovan elämän ja kuoleman kysymys. Suhde Pyhään Henkeen, joka on annettu meille, joka on annettu kaikkeen siihen, mihin sut on kutsuttu, joka on annettu tälle seurakunnalle. rinnalle kaikkeen siihen, mihin tämä seurakunta on kutsuttu. Ja rukoillaan ja päätetään tämä yhteinen osuus siihen. Jeesus, kiitos sun sanasta. Kiitos lupauksesta, pyhästä hengestä. Pyhä henki, mä rukoilen vapautta kaikille elämän osa-alueille. Jeesus, mä rukoilen tässä hetkessä vapautta sairauden ikeestä. Nuhtelen kaikkea sairautta Jeesuksen, Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Jeesus, sinä olet voittanut sairauden vallan ja voiman. Kiitos, vapautat ihmispelosta. Vapautat itsekeskeisyydestä. Vapautat turvattomuudesta. Turvattomuudesta kohdata maailmaa. Rukoilen pyhänkin vapauta. Rakkaudettomuuden tunteesta ja siitä, että kukaan ei mua rakasta. Tule, Pyhä Henki, ja vuodata rakkaus. Mä rukoilen, Pyhä Henki, vapauta pettymyksistä, jotka on tullut esteeksi. Vapauta pettymyksen kivuista. Aloit tehdä työtä. Mä toivotan, Pyhä Henki, sut tervetulleeksi. Jos on työnarkomaniaa, vapauta siitä. Tulkoon, Pyhä Henki, sun valtakuntasi ja sun voimasi ja sun valtakunnan prioriteetit. Vapauta humanismin vallasta ja voimasta, joka nostaa ihmisen Jumalan yläpuolelle. Vapauta järjen päätelmistä, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Vapauta peloista käyttää lahjoja, joita Jumala on antanut. Vapauta pelosta kohdata tulevaisuus. Se joku, joka pelkää isäksi tai äidiksi tulemista, vapauta siitä. Jos on pelkoa, joka liittyy lapsettomuuteen, vapauta siitä. Se on puolison löytämiseen liittyvää pelkoa ja vapauta. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki. Tuodaan turhautumisemme, tuodaan taistelumme sinulle. Pyhä Henki, tuodaan sulle väsymyksemme. Jos on uupumusta, jos on taakkoja, jos mieli on musta kuin yö, niin tulko valkeus. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki, ja puhalla. Tule, Pyhä Henki. Kiitetään, että kuivuuden aika on päättynyt. Sateiden aika on tullut. Tule, Pyhä Henki. Sada yllämme. Tule, Pyhä Henki, ja liiku. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki. Tule, Pyhä Henki, hoida. Hoida henkeä, sielua ja ruumista tällä hetkellä. Poista ahdistusta. Poista ahdistusta. Jos unettomuutta, mä rukoilen terveyttä. Terveyttä unettomuuteen Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Tulkoon terveys. Vapautukoon parantuminen tässä hetkessä ja tässä seurakunnassa. Me toivotamme Kristus sinut tervetulleeksi Pyhän Hengen kautta majakkaan parantajana. Tule, tule Pyhä Henki. Tule parantajana. Tervetuloa Jeesus. Tervetuloa Jeesus. Tervetuloa Jeesus. Tervetuloa Jeesus. Sinä parantaja, kipujen mies ja sairauden tuttava. Tervetuloa Jeesus. Tervetuloa Pyhä Henki uskon henkenä. Tule, valtaa tämä paikka. Valtaa tämä paikka. Uskon henki vapautukoon tässä seurakunnassa yhä suuremmin, yhä voimakkaammin. Vapauta armolahjat. Vapauta profetaalisuus. Vapauta paimenet. Vapauta opettajat, vapauta profeetat, evankelistat, vapauta Pyhä Henki profeetat, vapauta Jumala. Paimenet, me halutaan koko viistahoinen palvelusvirka tähän seurakuntaan, vapauta. Vapauta armolahjat. Vapauta tiedon sanat, viisauden sanat. Vapauta palveleminen. Vapauta taito ja ymmärrys johtaa. Vapauta. Vapauta henkien erottamisen armolahja. Vapauta Pyhä Henki. Vapauta kielillä puhumisen armolahja. Poista sen ympärillä oleva hämmennys, ahdistus ja pelko. Tule Pyhä Henki. Täytä valtaa. Anna kielillä puhumisen lahja ystäville, joilta se puuttuu. Tule Pyhä Henki. Tule Pyhä Henki. Sulla on ne henki. Jumala henki. Vapaus. Ilo. Rauha. Puhunut kielillä, niin sä voi vaan alkaa puhumaan niitä tavuja, joita Pyhä Henki, joka sinussa asuu, tuo sulle. Ei ole mitään ihmeellistä, ei ole mitään ahdistavaa hokkuspokkusta. Pyhä Henki, joka sinussa asuu, haluaa antaa sulle kielen, jota vihollinen ei ymmärrä, rukouskielen, joka rakentaa sinua. Mutta alkaa nyt vaan puhumaan. Sä pelkäät, että onkohan tää itse keksitty. Älä pelkää. Pelon henki on sidottu. Alkaa puhumaan. Tabuja, joita sun mieleen tulee. Miten, mistä näitä tuli? No Pyhä Henki, joka niitä antaa. Pyhä Henki, tule. Puhalla. Poista ahdistus tämän lahjan käytön ympäriltä majakassa. Jeesuksen nimessä. Poista. Kehotat meitä virittämään palavaksi ne armolahjat, jotka sä oot antanut. Oi Jeesus, näet, anteeksi, olemme laiminlyöneet niitä armolahjoja, joita olet meille antanut. Emme ole käyttäneet niitä. Me on komerossa piilossa. Jumala, puhalla jälleen. Tämän seurakunnan ylle ja vapauta armolahjat. Anna anteeksi, että me olemme tehneet niistä niin outoja, ihmeellisiä, jotain salatiedettä, kun ne on rakastava Jumalan lahjoja lapsille, jotka niitä juuri tarvitsevat. Rakastava Jumalan lahjoja seurakunnalle, kun se näkee, että seurakunta ei kykene tekemään työtään ilman niitä. Poista hämmennys, poista pelko. Thank you. sitä, että vapauta luovuus. Vapauta luovuus. Vapauta luovuus. Työpaikoilla, seurakunnassa. Iloinen Pyhä Henki, kiitos läsnäolostasi. Tätä me olemme kaivanneet. Tätä jano, joka ei koskaan tyydyty, mutta kun sinun lähelläsi. Pyhä Henki, pyydä vielä sitä, että kosketa juuri sillä tavalla, kun sä näet, että on parhaaksi. Jos joku on vielä jäänyt kylmäksi, tuntuu, että ei ymmärrä tai tulee. Sä oot tullut niin, sä tulit Jumala ihmiseksi, ja Pyhä Henki, sä oot tullut asumaan ihmisissä. Ja mä pyydän, tule ja kosketa nyt näitä ystäviä sillä tavalla, kun he ymmärtävät. Ja sillä tavalla, kun he tänä iltana ovat valmiita vastaanottamaan sinut. Kiitos, että kaikki inhimillinen manipulaatio, pelko, ahdistus saa olla pois. Ja saa tulla Pyhän Hengen aito, virkistävä, ihana läsnäolo. Sade. Sade, sade, sade. Täällä on kuivia maita, jotka tuntuu, että se on niin kuin halkeilu erämaa, niin Jumala, sadan niin kauan, kunnes se pehmittää. Näyttää, että ei mitään tapahdu, niin vaan jatka satamista. Suloinen Pyhä Henki. Ihana Pyhä Henki. Herra Jeesuksen, Kristuksen armo ja Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien teidän kanssanne. Amen.